Eli matematiikan oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan sitä, että osalle lapsista niin ihan ne perustaitojen oppiminen siinä matematiikassa on työlästä. Eli voisi ajatella, että ihan ne ensimmäisen 3-4 kouluvuoden sisällöt, niin ne osoittautuu jo suhteellisen haasteellisiksi näille lapsille. Ja tavallaan ei ole, ne ilmiö on aika moninainen, eli kaikilla lapsilla, joilla on matematiikan oppimisen vaikeuksia, niin ei välttämättä näyttäydy ihan samoissa taidoissa ne pulmat. Mutta sillä tavalla, mikä on niin kuin yleensä tyypillistä näille lapsille, niin keskeisin piirre on yleensä se, että ihan nämä peruslaskut, toimitukset, perusyhteenlaskut, vähennyslaskut, kertolaskut, niin lapsilla ne ei niin sanotusti automatisoidu. Eli samalla tavalla kuin lukemisessa lapsilla ei ole lukivaikeutta, niin siitä lukemisesta ei tahdo tulla sujuva. Lapsi kyllä oppii sen harjoittelun myötä sen kirjainäänen vastaavuuden, mutta sitten saataisiin siihen sitä sujuvuutta. Niin sama ongelma on matematiikassa. Lapsi kyllä periaatteessa pystyy sillä luettelemalla laskemisen kautta niin kuin ratkomaan niitä tehtäviä. Saattaa pystyä ratkomaan alekkailaskujakin, mutta se, että se ei ole sujuvaa. Eli lapsi ei siinä laskutaidon kehityksessä pystykään siirtyä siihen vaiheeseen, mitä tyypillisesti 2-3-luokkalaisten kohdalla tapahtuu, että haetaankin niitä pieniä yhteenlaskuvastauksia, kertalaskuvastauksia suoraan sieltä muistista. Ja lapsi saattaa joutua käyttämään sormia tai muita muistin tukia siinä apuna laskemisessa. No, osalle lapsista sitten enemmänkin matematiikassa kompastuskivenä saattaa olla tämmöisen laskuvaiheita ja järjestystä koskevan tiedon oppiminen. Tämä saattaa näkyä nyt vaikka alekkainlaskun tai sitten ylipäätään niin kuin, laskujen niin kuin järjestystä koskevan tiedon oppimisen. Esimerkiksi päässä laskussa, jossa on useampi eri laskutoimitus tai on sulkeita ynnä muuta. Kolmantena semmoisena tyypillisenä osa-alueena siinä matematiikan oppimisvaikeuksissa on se, tavallaan se heikkous ymmärtää niiden lukujen suuruusluokkaa. Eli oikeasti osata käsitellä siinä luvussa sitä, sen yksittäisen numeron suuruusluokan lisäksi nimenomaan sitä paikka-arvoa. Ja sekä ymmärtää, että miten kymmenjärjestelmä rakentuu. Mikä on kymmenjärjestelmän yksiköiden 10, 100, 1000, se välinen yhteys. Ja sitten kun siirrytään desimaalilukujärjestelmään, se on sitten todella haastavaa. Ja monestihan saattaa näyttäytyä siltä, että lapsella on vaikka muunnoslaskut on vaikeita. Mittayksiköt muunnoslaskut on vaikeita. Mutta monesti sieltä alta löytyy juuri se, että ihan se kymmenjärjestelmän se perusajatus on jäänyt oivaltamatta. Ja lapsi ei pysty prosessoimaan niiden lukujen suuruusluokkaa. Ja tavallaan se, että miten sitkeitä ja pysyviä nämä oppimisvaikeudet on. Eli 9 vuotta hyvää suomalaista opetusta ei välttämättä riitä siihen, että kaikki nämä lapset ja nuoret saavuttaisivat sellaiset riittävät perustaidot, jos ajatellaan jatko-opintoja ja sitten sitä työelämää. Eli tässä on esimerkki lukioikäisestä nuoresta miehestä, jolla sellainen yleinen kykytaso on ikätasoa vastaava. Eli tavallaan sieltä, vaikka siellä jotain pulmaa on toiminnanohjauksessa ja muussa, mutta se, että tavallaan se yleisen kykytason valossa tämän nuoren miehen pitäisi sitä matematiikkaa periaatteessa pystyä oppimaan. Ja täällä me huomataan hänen paperistaan, että esimerkiksi niin kuin alekkainlaskussa tuo lainaaminen, mutta sitten erityisesti tällaiset tehtävät, missä tämä ylipäätään sen lukujärjestelmätiedon soveltaminen siinä laskemisessa olisi keskeistä. Laskut, joita itse asiassa ei tarvitse laskea, jos sä ymmärrät sen luvun rakenteen ja osaat käyttää sitä. Esimerkiksi 4444 miinus 400 on sellainen lasku, mitä sun käytännössä ei oikeasti tarvitse osata laskea, jos sä ymmärrät, että se luku koostuu 4000, 400 ja 44. Ja alekkainlaskua vaiheittain tämä esimerkiksi tämä nuori mies ei osannut. Yhteen ja vähennyslaskut lukualueella 1-20 suhteellisen sujuvasti, mutta sitten kertotaulu oli sellainen, mitä tämä nuori mies ei hallinnut, eikä sitä kautta sitten hallinnut jakolaskua, ei hallinnut murtoluvuilla laskemista, eikä paljon muutakaan. Eli tavallaan nyt juuri sit se peruslaskutaidon tärkeys niin kun näkyy kyllä hänen niin kun siinä laskemisen ongelmissa ja matematiikan oppimisen ongelmissa nyt siellä, kun hän yritti lukiossa niitä yleisen matematiikan kursseja suorittaa. Ja mitä se tarkoittaa silloin, kun se peruslaskutaito ei ole automatisoitunut? Eli tämmöistä peruskertotaulun hallintaa, kertolaskutehtävä, missä tosiaan olisi pitänyt kertoa 645-18, niin koska sitä kertotaulua ei ole siinä apuna, eikä tavallaan sä pysty esimerkiksi alekkaan kertolaskua laskemaan, niin joudutaan lähteä yhteenlaskun kautta. Lasketaan ensin paljonko on, painaa 2 virvoitusjuomapulloa, lähdetään lisäämään, että paljonko painaa 4 ja niin poispäin. Valitettavasti tämä kaikki aika ja vaiva, mikä tässä menee, niin vähän yhden kerran liian vähän lasketaan yhteen, eli vastaus on väärin. Ja muutenkin huomataan tämän nuoren miehen tästä muistiinpanopaperista, että koska se peruslaskutaito ei ole automatisoitunut, ne kertolaskut erityisesti on hankalia, niin hän joutuu joka vaiheessa menemään tällaiseen monivaiheiseen laskemiseen, mikä on hidasta ja työlästä ja lisää virhealttiutta ja vähentää sitä kapasiteettia siihen, että mitä olisi tämän nuorella miehellä käyty siihen ongelma, itse siihen ongelmanratkaisuun. Ja tosiaan vaikeudet on luonteeltaan sitkeitä. Ja taustalla olevia tekijöitä on useita, eli tarkoittaa se myös sitä, että kun se vaikeuksien ilmiasukin vaihtelee, niin me ei voida sillä tavalla ajatella, että kaikille toimii samanlainen tuki, vaan meidän pitäisi pystyä huomioimaan niitä, ymmärtämään se, mitä nämä lapset ja nuoret osaa, missä perustaidoissa on sitä pulmaa, ja sitten ymmärtää myös sitä, että minkä takia se matematiikan oppiminen on hankala. Kaikilla se ei ole ihan samoista syistä. Eli taitojen kehityksen seuranta ja varhainen tunnistaminen onkin tosi tärkeää. Ja sieltä on jo aika lailla nähtävissä, niin kuin sanoin, niin matematiikan oppimisvaikeuksien tähän perusmäärittelyyn kuuluu se, että ne pulmat näkyy jo ihan siellä perustaidossa. Eli tavallaan sellaiset epäsuotuisat kehityspolut on tunnistettavissa jo siellä, jo ennen kouluikääkin, mutta että siinä kouluiässä hyvinkin voidaan nähdä ne lapset, joiden se, esimerkiksi se laskutaito ei edisty. Tässä tosiaan Linux on myös hieman muokannut tätä kuvaa, mutta tässä on kakkosluokkalaisia lapsia. Nyt teillä näkyy 3 eri ryhmää. Tuolla alhaalla on sellainen ryhmä, jolla on laskemisen sujuvuudessa pulmaa. Ja sitten 2 ylintä ryhmää on sellainen, millä ei ole pulmaa. Ja tuo ryhmä, joka tuossa välissä on tuo sinetävä, niin niillä on enemmän niin kuin lukemisen sujuvuudessa sitä pulmaa. Ja kakkosluokan aikana niin voidaan havaita, että lähdetään tosiaan eri tasolta siinä laskemisen sujuvuudessa, kuinka paljon ehditään laskemaan. Ja sitä kehitystä tapahtuu tosi vähän tuolla heikossa ryhmässä. Sitä huolimatta, kuinka paljon kakkosella perusyhteenlaskuja harjoitellaan. Eli tuossa on tosiaan syksy, talvi ja kevät. Ja vähennyslaskussa se viiva on vieläkin suorempi. Eli siellä perusvähennyslaskuissa niin sitä sujuvuuden kehitystä ei oikeastaan siinä heikossa ryhmässä tapahdu. Erot vaan kasvaa niiden ryhmien välillä. Ja se, että sen tukemisen kannalta se yksi todella keskeinen asia on se matematiikan taitojen huolellinen arviointi. Ja se, mitä me tiedetään nyt siitä, että mitkä sen tuen kannalta on, mitä me tiedetään, että millainen tuki on ylipäätään oppimisvaikeus lapsille, ei pelkästään matematiikassa, vaan ylipäätään. Mä oon poiminut tähän nyt joitain yksittäisiä juttuja. Eli tosiaan nämä lapset tarvii enemmän aikaa sinne harjoitteluun sen taidon oppimisille. Ja osa näistä lapsista ja nuorista tarvii ihan suoraan eksplisiittisesti sen esimerkiksi laskustrategioiden kehittymiseksi. He tarvii ohjeistusta ja tukea ja semmoisen ajattelu- ja ymmärtämistaitojen tukemista. Ja on aika olennaista matematiikan taitojen tukemisessa, että se tuki kohdentuu oikein, eli se kohdentuu niihin perustaitoihin, missä ne ensimmäiset pulmat esiintyy. Matematiikkaa voidaan ajatella talona, ja jos ei sitä pohjaa siellä ole tehty hyvin, tai seiniä, niin se on ihan turha ajatella, että sitä ullakkoa tai kattoa sinne saadaan vankasti rakennettua. Eli on tärkeää, että se tuki kohdentuu oikein. Ja tosiaan ilmiö on heterogeeninen, se on tärkeä huomioida. Ja sen tuen kohdentamisen lisäksi toinen tärkeä asia on se riittävän systemaattinen ja intensiivinen tuki ja niiden lasten taitojen kehityksen seuranta. Ja tässä kuvassa on yhdestä interventiotutkimuksesta, eli yhteenlaskutaidon harjoittaminen on tapahtunut tässä tutkimuksessa aikavälillä 2-3. Eli tuossa on ensin ollut semmoinen seurattu taidon kehitystä, semmoinen reilun kuukauden välillä, ei ole tapahtunut mitään erityistä interventioa. Ja tämä vihreä ryhmä on sellainen, kuten huomaatte taidoista, kun tässä on yhteenlasku, sujuvuus on niin kuin y-akselilla, että kuinka monta laskua ehtii laskemaan, niin huomataan se, että nämä on heikkoja laskijoita. Mutta se, mitä me huomataan, me pystytään tämmöisellä systemaattisella, intensiivisellä tuella mikä tapahtuu tässä kohtaa. Huomaatte, että tämä ryhmä alkaa saavuttaa noita muita ryhmiä, jotka ei ole, joilla ei ole matematiikassa pulmaa. Eli toinen on itse asiassa lukikuntoutusryhmä ja toinen on sitten yleinen ryhmä, joka ei saa myöskään tukea. Mutta se, mitä tapahtuu sitten, että vaikkakin me saadaan niitä taitoja kehitettyä näillä lapsilla, joilla sitä matematiikan oppimisvaikeutta on, ja näyttää siltä, että jopa hienosti ne opittu pysyy, mutta se, mitä myös tapahtuu samalla, niin huomaatte, että nuo toiset ryhmät kehittyy koko ajan. Silloin, kun tuo intensiivinen tuki loppuu tuossa kohdassa 3, niin se ei jatkakaan, nämä matematiikan oppimisvaikeiden lasten, niin kuin se kehitys ei jatkukaan sillä tavalla, vaan se jää, niin kuin he onneksi kyllä pysyy, se taito pysyy, mikä he saavuttaa, mutta se ei jatka kehitystä. Eli tavallaan se näiden lasten kohdalla ei semmoisia temppuja ei ole, ja semmoiset hetkelliset tuet ei auta. Eli systemaattinen, suunniteltu ja oikein kohdennettu tuki on tärkeää. Ja mä ajattelin, että mä voisin vaikka tähän kohtaan nyt sitten tämän puheenvuoron pysäyttää, niin se jää aikaan.
Kiitos. Eli sitä pitäisi tuo jatkuvalla syötöllä.
Tästä samasta puuttuu yksi ihan tosi olennainen asia, mitä toi Jorma Joutsenlahti on tutkinut Tampereella. Eli tämmöinen kielentäminen. Mm-hmm. Eli se, että mehän voidaan puhua papatta ja tukea lasta vaikka kuinka ja paljon, mutta jos lapsi ei itsestä ole valmis jotenkin työstämään ja niin kuin laittamaan sinne omaan skeemalaatikkoonsa, niin silloinhan se käytännössä niin kuin jää ikään kuin ne työkalut. Mm-hmm. Sitten just niin kuin tämä hyvin osoitti, että tuettuna menee eteenpäin, mutta sitten kun tuki loppuu, niin se pysähtyy näin. Eli se, että lapsille pitäisi niin kuin ylipäänsä oppilaille, niin se, että he oppii pohtimaan ja niin kuin omiin sanoin ikään kuin kielentämään sen oman ongelmansa ja jotenkin tuomaan ne palastelemaan sen tehtävän. Ja se puhuminen on siinä, sen oppilaan itse tuottama puhe on kaikkein tärkein.
Miltä se kuulostaa?
Joo, eli itse asiassa tuo on tosi tärkeä juttu, hyvä, että otit sen esiin. Eli monesti näillä lapsilla on matematiikan oppimisvaikeutta, niin heidän mielessään se matematiikka ei ole looginen, luvut ei ole loogisia, vaan enemmän semmoista pirstaletietoutta ja asiat erillään toisistaan. Ja nimenomaan juuri se, että saadaan ne, että lapsen oivaltaa ja huomaamaan esimerkiksi lukujonotaidon ja lukukäsitetaidon välinen yhteys ja se sitten laskutaitoon, niin se vaatii juuri tämän. Ja tämä matematiikan puhuminen ja kielellistäminen on tosi tärkeä, jotta siihen matikkaan tulee sitä ymmärrystä. Me voidaan kyllä ulkoa yrittää opetella, mutta itse asiassa tuo kuntoutustutkimustulos oli tämän tyyppisestä lähestymistavasta, missä hyödynnettiin sitä laskustrategian harjoittua sillä tavalla siinä hyvin keskeistä oli tämä kielentäminen.
Se äsken vaan ei tullut noista
vielä. Vähän mutkia suoriksi tässä kuin aika. Kyllä. Mutta siis todella tärkeä niin kuin näkökulma otit esiin, eli juuri näin se on. Ja sitten se, että se on aika tärkeää, että saadaan lapsen matematiikan taidossa muutos, niin nimenomaan saadaan siellä ajattelussa tapahtumaan sitä muutosta, eikä ymmärrystä siihen matikkaan. Eikä sitä, tavallaan se jotain pitää muistaa ulkoa, mutta se on ihan välttämätöntä, mutta että se rakentuisi siihen ymmärrykseen, koska tuosta huomattiin, kun 9 vuotta poika on ollut peruskoulussa, niin sillä määrällä kertotaulu ei kaikille automatisoitu. Me tiedetään, että silloin on kyse aika isoista haasteista ja siinä se pelkä ulkoa opettelu ei toimi, vaan tarvitaan sitä ymmärrystä sinne tueksi.
Minusta tämmöisessä käytäntötyössä minusta on tuntunut myös siltä, että niin lasten semmoisen keskittymisen suuntaan niin siihen asiaan, mitä ollaan tekemisessä, on nykyään vaikeampaa, mitä se oli aikaisemmin. Että pelkästään jo ykkös-kakkosluokilla, että kun tehdään näitä ihan helppoja peruslaskuja, se on konkreettiset apuvälineet, millä tehdään, niin on oppilaita, jotka oikeasti miettii, mitä ne tekee. Sitten minusta tuntuu, että on lapsia just näitä heikkoja, jotka vaan niin siirtelee niitä, mutta ei oikein ajattele, että mitä siinä tapahtuu. Ja niin tosi vaikea saada keskittymään niitä siihen hommaan, mitä ollaan tekemässä.
Ja tämä on tosiaan hyvä, kun monesti keskustellaan siitä, että millainen on hyvä apuväline, millainen on hyvä tukimateriaali matematiikassa. Niin oikeastaan sellaista niin kuin tavallaan se ei voi nimetä eikä voi sanoa, että joku on hyvä vai joku on huono, vaan nimenomaan se, että miten se palvelee sen lapsen ajattelun kehittymistä nämä matematiikassa. Ja se, että joillekin lapsille se on, joku rakentaa linnoja ja torneja, jotkut niin kuin löytää siitä sellaisia juttuja, mikä tukee sitä ajattelun kehittymistä. Ja sä et voi oikeastaan olla siitä varma, jos et sä pistä sitä lasta nimenomaan puhumaan ja kertomaan, että sä tiedät, miten se lapsi ymmärtää sen tilanteen tai sen havainnollistamisvälineet ja ne, että se on tosi keskeinen juttu.
Mitä se tuki voi sitten siinä kohtaa olla, kun sulla on 9-luokan oppilas, joka ei tiedä mitään 10 jaettuna 2 ja päivän aiheena on yhtälöparin graafinen ratkaisu?
No, mulla on tähän yksi hyvin selkeä vastaus, mutta se on vähän semmoinen käytännössä, ehkä mä ymmärrän käytännön realiteetit, mutta se, että mä itse ajattelen sitä matematiikkaa niin vahvasti semmoisena talona, ja jos ne perustaidot ei ole sinne rakentunut, että kuinka pitkälle tämän kaverin kanssa mennään sitten, että etsitään se, mikä on se pohja, mihin sitä taitoa rakennetaan. Mutta valitettavasti siinä ei mun mielestä ole muuta tietä kuin palata sinne niin varhaisiin taitoihin, kun tarve on. Et tietysti tuolla yhdellä kysymyksellä me ei hahmoteta sitä, miten se taitoperusta on sen rakentunut. Mutta että se tavallaan se asioita voidaan opetella, oppilas voi oppia vaikka saamaan kokeesta, saa 5, kun uistaa lukoon muutaman jutun. Mutta se, että oppii oikeasti sitä matikkaa rakentuu, kun ne perustaa, niin ne on 2 ihan eri asiaa.
Se on mun mielestä tämänhetkisen opetussuunnitelman koko systeemin heikkous. Meille pääsee yläkouluun sellaiset oppilaat 5 tai 6 matikalla, jotka ei ihan oikeasti tiedä, mitä se 10 jaettuna 2 on. Eikä meillä ole enää, meillä on se 26 oppilasta siellä luokassa ja ne aiheet on tuommoisia, niin ei me niin kuin aineenopettajana hite palata tuommoisia.
Samaa mä mietin nyt, niin kuin sinulle, että ne laskutoimitukset ei ole automatisoitunut, että oppilas laskee sormilla 7-luokalla, 8-luokalla, 9-luokalla, että olisiko tavallaan pitänyt jo tavallaan aikaisemmin alkaa sille oppilaalle antaa jotenkin enemmän sitä tukea, kun ainakaan vaan sormet liikkuu ja on erilaisia ihmeellisiä, miten ne vääntelee, ikään kuin on opetettu jotain konstia, että miten lasket 9 kertotaululla, niin kun seuraa niiden toimintaa, niin se on hirveätä sormityöskentelyä koko ajan.
Kyllä se monella on aika mekaanista silloin se matematiikka. Sitten just puuttuu se ymmärrys sitten, kun tulee vähäkään soveltavampi tehtävä, niin oikeasti sit siihen ei niinku pysty. Että kyllä mä itse vahvasti niinku ajattelen juuri sillä tavalla, että niihin perustaitoihin satsattaisiin. Että vaikka niitä vaikka ensimmäisen 3-4 kouluvuoden tavallaan sitä perustaito, lukujärjestelmätaito, peruslaskutaito, niitä harjoitellaan niin kauan, että se pohja rakentuu, niin sekin on parempi tilanne kuin joillakin sitten 9. luokalla. Joiden jo vaan niin mennään tavoitteissa eteenpäin, vaikka se perusta ei rakennu.
Se haaste on joka vuosi näissä. Meillä on niillä luokalla ihan sama haaste. Siellä on lapset, joka ei tiedä, montako sormea hänellä on. Lasketaan, se saa 9 juuri. Tänä vuonna tehty esimerkiksi tätä. Lasketaan, saa, no annan läksyt. Mietit, lasket illalla. Ja nyt joka iltalla tarkistat sormet ja varpaat. No, seuraavana, montako sormea sulla? En muista. Ja sitten siellä toinen laskee mielessänsä kertotaululle, eli ne erot on jo syntyessä melkein niillä lapsilla, eli millä lailla se tuki kohdennetaan. Ja esimerkiksi meillä on tilanne se, että ei meillä ole erityisopetusta matematiikkaa, me keskitytään lukemiseen enemmän ekaluokilla, ne menee ne tunnit siihen, yrittää siinä sitten, meillä on yli 20 ekaluokkalaista luokassa, joka on ihan haastavaa sekin. Elikkä se on joka vuosi se sama tilanne.
Eli tämä meidän järjestelmä on niin tässä huono.
Elikkä milloin se saadaan se pysäytettyä, se lapsen oppiminen, opiskelu siihen, että nyt sä saat oikeasti keskittyä tähän. Sä voit olla jossain muussa osa-alueella ihan sen kakkosluokkalaisen taso.
Ja sitten juuri se, että tuossa sanoit, että lukemisen kohdassa lukeminen on myös tärkeää, että meidän täytyy myös muistaa sitä, että noin 30-40% niistä, joilla on lukemisen sujuvuuden kasvua, on myös siellä jopa isommallakin matikassa. Että sillä tavalla, että aika harvoin on kuullut ihan noin radikaalista ratkaisusta, että erityisopetus tullut pelkästään. No,
voi olla niin yksittäistä tuntia mahdollista saada.
Mutta ei sillä tavalla kokonaisvaltio.
Kiitos, mitä on 4 tuntia viikossa. Kiitos muutamalle luokalle, niin ei se.
Joo, kyllä.
Ei sitä liikaa varmasti ole missään.
Ei ole. Että sillä tavalla itse niin ajatellaan, että tosiaan se ongelma on varmaan tässä kohtaa nyt se resurssi, eikä niin se, etteikö haluta panostaa molempiin taitoihin, mutta juuri ehkä laskemisen sujuvuuden pulmia ei samalla tavalla ehkä ajatella on niin yhtä vakavana haasteena tai ongelmana kuin lukemisen sujuvuuden ongelma. Vaikka itse asiassa ne on ihan yhtä, ja sen lapsen näkökulmasta ihan yhtä hankalaa ja työlästä on se kerta toisensa jälkeen laskea sormilla ja huomata, että ehtii tosi vähän. Ja se ymmärrys siitä hommasta puuttuu verrattuna sitten lukemiseen samalla tavalla, mutta että
Ja asia mihin ollaan niin kuin törmätty tässä nyt niin kuin näiden ykkösluokkalaisten kanssa, niin on se, että mennään vielä pykälää alemmas, eli mennään tuonne päiväkotimaailmaan. Niin meillä on tällä hetkellä kaupungissa yksi erityislastentarhaopettaja, joka sitten sukkuloi kaikki nämä päiväkodit läpi. Niin voitte kuvitella, että kuinka paljon siellä tulee tätä erityistä tukea tarvitsevien lasten tukea. Eli se on ihan hyvinkin sillä tavalla niin kuin arjen tilanteet aika siellä, niin pienesti tuettuja.
Onko sinulla Tuire näkemystä niin kuin, että tutkimuksen perusteella, että millä, kuinka tärkeää, me tiedät, että niin kuin lukemisessa se varhainen alattuminen on tärkeää. Onko matikassa sama logiikka?
Kyllä, kyllä. Eli periaatteessa siinä 0-6 ikävuotta, siinä ihan niissä perustaidoissa, mikä sitten on, jos ajatellaan, että koulussa lähdetään sitä yhteenvähennyslaskulla niin symboleilla opettelemaan, niin se pohja ja perusta on pitkälti rakentunut. Ja kaikilla lapsilla, niin kuin sanoitte itsekin, niitä valmiuksia ei ole lukujen luettelutaidossa, lukukäsitteen ymmärtämisessä. Eli periaatteessa silloin pitäisi lähteä niistä, pystyä lähteä niistä. Eli, ja sitten nyt yhä enemmän meillä on tietoa ja ymmärrystä niistä varhaisista, niin kuin vai, mitä siellä tapahtuu kehityksessä. Meillä on materiaalia, meillä on harjoitusohjelmia jo ihan sinne 3-5-vuotiaille. On tämmöinen hyvin hauska tämmöinen allematiikka, mikä ei siis todellakaan, että se ymmärrys, mitä matikka on, että tavallaan saa, että mitä kaikkea se matikka, pienten lasten matikka on. Että siinäkin matikka varsinaisesti vähän kärsii, että jos me ajatellaan, että kukaan ei koskaan varmaan sakottanut siitä, että loruja keksitään ja riimitellään ja lasten kanssa leikitellään sanoilla, mutta sitten matikka on vähän silleen, että mites pienten lasten kanssa, eikä nyt vielä matikkaa harjoitella, vaan yhtä lailla se on niinku sitä leikkiä ja sitä lapsen arkea saadaan sitä matematiikkaa ja sen tueksi on hyviä materiaaleja kehitetty Suomessa ja niinku tavallaan, että sieltä se, mä uskon, että sitten vähitellen, niinku, että nähdään se matikka, me aikuiset nähdään se matikka siellä, mitä se on pienten lasten maailmassa, miten me tuetaan, me huomataan ne lapset, jotka ei kiinnitä huomiota lukumääräisyyksiin, jolla on haastetta niiden kanssa, niin vertaa vaikka käsitteelle, ymmärtää yhtä monta tai enemmän, niin me tuetaan niitä jo sieltä pienestä lähtien, niin se on tietysti tosi tärkeä juttu.
NMI materiaalit varmaan on tuttuja luokanopettajille, niin siellä on. Joo, hyvä.
Tuosta lukemisesta tuli se niin kuin mieleen, että esimerkiksi prosenttilaskut 8-luokalla tuottaa osalle oppilaista hirveästi vaikeuksia, kun ei ymmärrä niitä tehtäviä, kun eihän prosenttilaskua oikein voi tehdä niin, että siinä olisi suoraan kirjoitettu se lauseke, vaan se pitää niin kuin ymmärtää sen tehtävästä, niin kun ei saa tehtävästäkään mitään irti. Ei tiedä, mitä kysytään.
Nämä hinnat.
Joo.
Ja nimenomaan nämä laudun muunnot, mitä äsken puhuttiin, ja tämmöiset niin kuin yksikköhinnat tai näin.
Onko arviointi, matikan oppimisen arviointi, helppoa? Ja onko siihen vehkeitä tarpeeksi? Jennan jutussa tuli esille, että nämä arviointi paljastaa sitä aikamoista alaspäin tuloa niissä taidoissa. Niin kyllä tämä oikeastaan minua pysähdyttää. Mä en ole tämmöistä tarinaa tässä kuunnellut pitkään aikaan.
Joillekin lapsille niin se matemaattinen toiminta on helpompaa. Pystyy just niitä niin kuin konkreettisesti mittaamaan, että no, nyt mä laitan näin ja näin monta desilitraa tänne ja se on näin. Mutta sitten kun sä teet sen paperilla niin kuin matematiikan kielellä, niin ei mitään hajua. Mikä tämä DL? Ehkä sitä arviointia pitäisi pyrkiä myöskin tekemään semmoisessa konkreettisessa tilanteessa, että järjestää niin kuin tässä ihan käytännön. Että voisi osoittaa sen oman osaamisensa muullakin tavoin kuin pelkästään vaan kokeilla, niin kuin perinteisellä kokeilla.
Ja sitten se arviointi keskittyy aika paljon siihen juuri opiskeltuun, joka voi olla mielessä ja mekaanisesti lapsi voi pystyä suoriutumaan, kun se ehkä ihan jotain perusjuttuja pystyy tekemään, mutta sitten, että kun se tulee seuraavan kerran vastaan jossain, niin ei ehkä muisteta enää.
Mielestäni ehkä nämä jotenkin niin kuin huikeimpia nämä lukuvuoden alussa tehtävät nämä tämmöiset niin kuin alkukartoitukset, jotka niin kuin tuntuu, että jestas sen, että tuolta lähdetään liikkeelle. Mutta sitten tietenkin aina kirjailla sen lukuvuoden aikana sen ikään kuin ne aivot taas aktivoituu, mutta se, että mistä aina lähdetään jotenkin syksyn alussa liikkeelle, niin ne on aika hurjia tuloksia. Ja sitten taas tämmöinen niin kuin PISA-tutkimus, mikä ei ole mitään vasta opittua tai näin, niin ne ehkä osoittaa just sen, että kuinka paljon olen valmis ikään kuin rasittamaan aivojani selvitäkseni tästä tehtävästä. Ehkä se taito on, mutta se ei ole just ihan kuin raaputettu pintaan sieltä.
Ja sitten mikä mulla oli järkytys huomata, että kolmasluokkalaiset, mulla ei osannut kellon aikoja. Mulla on 10 kolmasluokkalaista, josta 3 osasi niin kuin täydellisesti ja kaikilla muilla se oli niin kuin ehkä 50% tai 25%. Siis ei osata niin kuin ilmaista digitaaliaikaa ja osa ei ymmärtänyt edes, että onko se yli vai vaille.
Joo.
Mutta viikonpäivät, kuukaudet, tämmöiset, siis mitkä opitaan ulkoa, niin näiden oppiminen on työläämpää.
Puhutaanko perheistä tällä hetkellä vähemmän? Siis ihan sitä, että tänään on Jennan syntymäpäivä, tänään on keskiviikko ja tänään on 13. Ei kun mikä se päivä tänään oikein onko? 9. päivä.
Syyskuuta. Tässä oli tämmöinen yksi artikkeli, jossa sanottiin, että kun 3-vuotiaskaan ei osaa vielä kunnolla puhua ihan vaan sen takia, että kun vanhemmat on Facebookissa koko ajan näin, että ne ei puhu niille lapsille.
Niin, kyllä.
Niin. Sitä tietoa ei tarvitse.
Niin, semmoisia arjen taitoja tavallaan, niin kyllähän nämä määräkäsitteet ja nämä normaali arjessa aika pitkälle pitäisi vahvistua, että kuinka monta, niin kuin vaikka alle 5 lukumäärät, mutta se ei ole itsestään selvä ekaluokkalaiselle, että se pystyy näkemään, että tässä on 3 sormea, vaan se saattaa joutua. Yleensä ne osaa sen tai laskea sen. Ja sitten just nämä kelloajat osoittaa, että, jotka aika vähän kuitenkaan ehditään niihin syventyä koulussa, että aika pitkälle arjessa pitäisi sitten vahvistua jo 3. luokkaan mennessä kyllä, mutta ei sitten ehkä tuhoisaa.
Jaetaanko yläkoulussa ikään kuin tämmöisiä osaamistarpeiden mukaan lapsia matikassa?
Me saatiin semmoista resursseja, niin meillä on mahdollista 9-luokkalaisia jakaa, just. Niin kuin 4 luokkaa on jaettu sille, että aina 2 luokkaa ja 3 ryhmää.
Joo.
Ei se ole läheskään aina, että se on
ei
poikkeustapaus.
Joo, poikkeustapaus on nyt tänä vuonna.
Joo.
Ja teillä on aikaisempinakin vuosina ollut joillakin vuosi luokilla.
Joo, kun on saatu jotain samaan aikaisemmin opetusrahalla ollut se.
Ja tämä pitäisi olla ihan itsestäänselvyys ollut teilläkin. Onko tämä tasokurssi ajattelu nyt ihan poissuljettu, että siihen ei voitaisi palata? Että...
No minusta se, eikö se ole tärkeää, että jos sitä perustaitoja pitää harjoitella jollekin porukalle, niin silloin niiden kanssa harjoitellaan sitä ja sitten muut etenee jotain muuta. Olko nyt vaikka tämmöisiä oppimistarveryhmiä, jos tasokurssi kuulostaa pahalta.
Keksitään parempaa, niin
osa niistä ryhmistä tai ryhmittelystä puhutaan
myös. Sitä tasosanaa varmaan sitten halutaan.
Niin, se on vähän huono. Koska
onko se tutkimuksen valossa, että onko sitä apua?
No, sillä tavalla, että ihan tarkkaa, niin kuin sillä tavalla, että nyt olisi joku tutkimus, minkä mä sanoisin tämän tutkimuksen perusta, ja siihen osallistui näin monta nuorta. Mutta se, mitä käytännössä, näistä on jotain tutkimuksia olemassa, että esimerkiksi ammattikouluvaiheessa, ne, joilla on tehty yksilöllistämispäätöksiä missä, ja sitten oikeasti keskitytty niiden perustaitojen harjoittamiseen, niin kyllä niillä on vahvemmat perustaidot kuin ne, jotka on niin kuin, tavallaan kahlannut läpi ne yleiset tavoitteet sen 9 vuoden aikana. Niin on niin kuin havaintoja siitä, ja että ne, tosiaan ne perustaidot on silloin hallussa niillä, jotka niitä on harjoitellut. Ja taas sitten paljon niin kuin, rikkonaisempi pohja on näillä.
Ja taas se toinen pää, missä äsken puhuin, että nämä erityistukea saaneet. Sitten taas tämä toinen pää tästä oppilasmateriaalista, niin ne, jotka on lahjakkaita, niin kyllähän ne ihan varmasti passivoituu omalla tavallaan sitten siinä opetuksessa, missä keskitytään näihin niin keskiverto-oppilaiden oppimistaitojen kartoittamiseen, niin ne osaa ne jo. Niin se, että onko heillä sitten omaa kiinnostusta, niin kun lähtee niin kun omalla ajallaan tai omalla motivaatiolla niin hakemaan lisää haastetta. Että jos se tulisi niin kun automaattisesti niin kun heille vähän haastavampia tehtäviä, joista he todennäköisesti suoriutuisi, niin kyllä se ihan varmasti sitten niin kun näkyy sen myöskin sen keihään kärjen vahvistumisen aste taas niissä taitavissakin oppilaissa.
Eli sitä eriyttämistä silloin siihen niille lapsille. Että sanotaan, että ehkä ne lahjakkaat varmaan aika itsenäisestikin pystyy oppimaan niistä haastavista tehtävistä. Vai onko tämä oikea, että oppiiko ne lahjakkaammat, taitavammat joilla on ne perustaidot automatisoituneita, jotka ymmärtää sen tekstin, mitä sen tehtävässä pitäisi tehdä, niin ne saa sen itsenäisesti helpommin esille, kun sitten taas ne, kellä ne taidot puuttuu, että ne vaatii enemmän sitä huolenpitoa ja puhumista ja sanomista ne, joilla on vaikeuksia.
Kyllä mun mielestä lahjakkaiden erittäminen on helpompaa vielä. Tai sanotaan, että mun on helpompi se toteuttaa, koska ne ehkä tekee ne perusjutut ja sitten mä ohjaan heille ja annan niille ne vähän haastavammat tehtävät. Ja ne aika itsenäisestikin pystyvät, ne on motivoituneita ja taitavia. Kun sitten se on kuitenkin se heikompi, se tarvitsee sen opettajan tuen siihen, että me voidaan yhdessä käsitteellistää sitä juttua ja näin.
Ja yksi myös yläkoulussa sillä tuota ne
mä en nyt tietysti taitavat. Tunne sitä maailmaa, sitten siellä on omat haasteet.
Kyllä ne taitavatkin haluaisi sitä opettajan huomioon ja semmoista niinku, sitten se on ehkä jo niin, niin kuin pois siitä kirjamateriaalista, mitä niille pitäisi tarjota, niin kyllä siihenkin on ohjaustarve. Ja totta kai on se nyt ehkä vähän helpompaa kuin se.
Joo.
Riippuen tietysti oppilaan iästä, että lahjakkaat useimmiten on, ne saa tavallaan sen sisäisen taikka sen palkkion siitä tehdystä työstä, kun ne onnistuu ratkaisemaan sen tehtävän, niin se on niille riittävä semmoinen moottori siinä, miksi ne haluaa tehdä sitä, kun useimmiten heikot sit tarvii vähän semmoisia ulkopuolisia palkkiosysteemejä, vähän motivoimaan siihen ja kannustamaan.
Varmaan lahjakkaiden kanssa pystyy, vai niin kuvittelisin vielä eri lailla hyödyntämään sitä, niin kuin sitä vertaistuen kanssa sitä keskustella ryhmä, niin kuin tavallaan semmoisessa pienessä ryhmässä niin kuin ideoidaan ja ratkataan niitä ongelmia. Et siinä varmaan, niin kuin, et saattaa olla, että siinä heikommassa päässä tarvii nimenomaan sitä aikuista vielä vahvemmin sitä, että tarviikin. Et siinä varmaan niin kuin se vertaistuki siellä taitavassa päässä, mä luulen, että he pystyy toistaan niin kuin sillä tavalla ruokkimaan siinä myös siinä.
Joo, niin varmaan ne oppimisen asenteet, mistä Jenna puhuu, että tota, ne on ikään kuin vähän tullut kielteisemmäksi, niin tota, se minä matematiikka-näkemys on heikko, niin silloin se estää sitä oppimista ja että ei usko saavuttavansa ja se syö sitä oppimisen tehoja.
Sitten siinä on se, että vaikka se olisi tuettua, niin se ehkä kuitenkin tarvitsisi määrällisestikin enemmän sitä aikaa se heikompi oppilas, että sillä on kuitenkin se sama tuntimäärä, että vaikka se saisi erityisopettajan siihen jokaisellekin tunnille, niin se ehkä tarvitsisi niin kuin lisäharjoitusta vielä silti. Että jos muilla on 3 tuntia, niin se heikompi ehkä tarvitsisi sen 4, jopa 5.
Ja tässä kohtaa taas tämä ennakoiva tukiopetus, niin. Mitä me käytetään loppujen lopuksi ihan liian vähän. Eli että siis tukiopetus on ennen opetusta, eli hän on ikään kuin askeleen jo.
Orientaatio.
Niin. Kyllä, juuri näin.
Ja sitten nimenomaan niin, että erityisopetus ei ole ennakoivaa tukiopetusta, vaan erityisopetus on erityisopetusta. Se on toinen asia, mikä monesti huomaa, että menee sekaisin, että mihin se, mitä se oikeasti se erityisopetus, että se, niin kuin pystyy, sillä pystytään vahvistamaan niitä lapsen perustaitoja. Et sitten kun on enemmän tämmöisestä ennakoivasta tuesta ja niissä tavoitteissa, niissä sisällöissä, mitä sen, sillä hetkellä on, sillä ikäryhmän tavoitteena, se olisi, nimenomaan olisi niin kuin tukiopetusta.
Mä olen joskus miettinyt vielä, palaan tuohon koulutussysteemiin ja opetussuunnitelmaan, että opetussuunnitelma kertoo meille, että millä voidaan antaa arvosana 8, mutta se ei kerro, millä me voidaan laittaa se lapsi eteenpäin luokalta. Ja ihan oikeasti on niitä tilanteita varmaan, että sitten niinku ollaan 2 vaiheella, että mietitään, että no, halutaanko me pitää tämän täällä vielä vuosi pitempään vai pistää näillä taidolla eteenpäin. Et ei niinku kukaan ei sillä tavalla meitä ohjaa, että mikä on se niinku, mitä on ihan pakko oppia.
Ja mun mielestä koko tämä opetussuunnitelma työ menee kyllä vähän tälleen niinku nurinkurisesti, että ensin määritellään tunnit, kuinka paljon on matikassa vaikka tunteja. Ja sen jälkeen niinku pohditaan, mitkä on ne sisällöt. Eikö se pitäisi mennä just toisinpäin, että ensin määritellään ne sisällöt ja sitten arvioidaan, paljonko näitä tunteja tähän tarvitaan. Ja sitten kun meillä on ne sisällöt valmiina, niin selkeä lähdetään rakentamaan sitä opetusta, sitä tuntikehystä siihen ympärille.
Kenties, mutta meillä on järjestelmä olemassa ja se täytetään niillä, mihin meidän resurssit sitten on suunniteltu. Tietty aineopetusjärjestelmä ja sitten luokanopettajapuolella. ehkä voisi olla enemmänkin sitä elävyyttä siinä tuntimäärässä. Ollaanko me nyt vähän sillä tavalla mielellä, että voi harmin paikka? Tulokset ei ole mennyt siihen suuntaan, mitä me toivottaisiin. Ollaan vähän niin kuin kansainvälisissä vertailuissa, niin kuin nyt ei näyttäydytä niin edullisessa valossa kuin ehkä varsinkin tuossa yleisessä PISAssa. Siinäkin on tullut sitä taaksepäin menoa, mutta niin erityisesti nyt tässä matikassa tämä Teams antaa meille kyllä kovin huolestuttavia tuloksia.
Tai siis PISAankinhan se tippuminen oli nimenomaan matematiikassa.
Nimenomaan, kyllä joo.
Kyllä se varmaan aika
yllätys on.
Että hyvinhän meillä edelleen menee, mutta että alas on tullut. Niin.
Ja sitten kuinka paljon mennään alaspäin, niin ei se lappuu.
Niin justiin. Niin.
Että mitkä on tulokset ensi talvena, kun saadaan tältä vuodelta.
Miettiikö kukaan tavallaan, niin kuin, että mitä opettajat voisivat tehdä tämän asian niin kuin muuttamiseksi? Onko sellaista niin kuin ajateltukaan? Vai tutkitaan vaan niitä oppilaita ja todetaan, että tulokset menee alas? Miettiikö kukaan, mitä pitäisikö opettaja kouluttaa lisää tai miten nämä saataisiin lähtemään nousuun?
Jenna, on tuon asian käsin.
Niin, kyllä nämä on ministerille, opetusministerille viety nämä tulokset ja hän on ollut muun muassa PISA 2012 tuloksia julkistavassa mukana, mutta sieltä se varmaan pitäisi sitten lähteä se, että mitä tehdään, kun tulokset on tällaisia.
Mitäs Tuire sanoo NMI-taustan kanssa?
Joo, no itse asiassa me on ministeriössä käyty useamman kerran neuvottelemassa tehty hyvin selväksi, että tämä laskusuunta on kyseessä ja sitten on myös tämä perusopetuslain velvoite tuotu vahvasti esiin, eli oppilas on oikeutettu saamaan sitä tukea heti sen tuen tarpeen ilmetessä ja poispäin, ja kun se pitäisi olla se tuki niin kohdennettua siihen yksilöllisiin tarpeisiin. Ja sitten kuitenkin, jos mietitään tätä välineitä vielä toistaiseksi, niin kuin vaikka oppimisen niin kuin taitojen niin kuin kehityksen seurantaa, oppimisen seurantaa ja arviointia ja tukitoimia, niin kuitenkin me ainakin nähtäisiin, että niihin olisi vielä niin kuin aika paljon tarvetta niiden kehittelyyn. Nämä on ollut keskustelun alla ja toki ollaan kehiteltykin välineitä, on kehitetty niin Lukivat palvelussa, minkä kautta ne on ilmaiseksi tarjolla kaikille, että sitten on kehitetty erilaisissa muissa projekteissa ja hankkeissa nimenomaan niin kuin matematiikan taitoihinkin ihan siihen varhaiseen vaiheeseen ja sitten tänne kouluikäisille on kehitetty ja nimenomaan tämmöisen ymmärtävää matematiikkaa kohti. Että se, mitä niin omalta puolelta on ollut mukana, mutta kyllä mä ainakin itse näen, että nyt olisi aika, että esimerkiksi oppimisen arvioinnin välineet on eskarista kakkosluokalle, olisi aika olennaista, että niitä pystyttäisiin laajentamaan sinne vähän myöhempäänkin vaiheeseen. Ja sitä kautta, että opettajilla olisi työkaluja seurata sitä perustaitojen kehitystä ja perustaitojen oppimista, että koulukokeilla saadaan tieto siitä sen vähän aikaa sitten opitusta asiasta, miten hyvin se hetkellisesti jää mieleen. Mutta se on vähän eri asia kuin miten perustaidot on opittu ja miten tavallaan se, niin kuin se taitotalo on sinne myös niin kuin rakentanut. Että ollaan me näistä keskusteltu monesti, että mä niin kuin itse näen, että tavallaan yksittäisen opettajan tai useamman opettajan kohdalla pelkästään, että kaikilla se vaatii sitä ajattelumuutosta, mutta kyllä meidän systeemissä täytyisi tapahtua aika isoja muutoksia. Samalla tavalla olen toivonut nimenomaan Vatikan OPSin luonnoksia kommentoidessa, niin toivoin, että sinne määriteltäisiin sitä ydintavoitteita, niitä perustavoitteita. Olisi selvä opettajille se, että mihin voi keskittyä, mihin on lupa keskittyä, mitkä tulee varmistaa kaikilta. Niitä tuskin tulee olemaan tuossa seuraavissakaan, mutta sitä viestiä on, se tarve on niin kuin selvä ja sitä viestiä on. Mikä siellä tulee, niin se taitojen hierarkkisuus ja perustaitojen kertaaminen tarvittaessa, mutta sitten juuri, että kuitenkaan erityisopetus ei tule yleensä lisäksi, vaan se osa niitä lapsen tuntia. Se on yksi semmoinen, että monesti jossain maissa se tulee nimenomaan lisänä, että lapsella on oikeasti sitten lisäksi. Ne on sellaisia asioita, mitä on niin kuin ainakin omassa toiminnassa pyrkinyt kommentoimaan ja nostaa esiin ne keskusteluun, mutta suomalainen järjestelmähän on tämmöinen luottamuspohjainen ja meillä on hyvät opettajat, hyvin koulutetut opettajat. Ja sen takia ehkä sieltä ylhäältä varotaankin ottamasta sitä vastuuta, vaan luotetaan siihen, että ja taas täällä kentällä monesti toivottaisiin vähän selkeämpiä ohjenuoria. Ja tosiaan sen, mä itse näkisin, että niiden ydintaitojen, perustaitojen määrittäminen sinne näkyviin, niin se voisi tukea aika monta, jotta sitä tukea oikeasti uskallettaisiin ja kohdennettaisiin niihin oikeisiin taitoihin, jotta se tavallaan sen lapsen kehityspolun mukaisesti järkevällä tavalla.
Olisi vanhemmille aika hyvät sellaiset, että nämä on nyt ne ydintaidot, että teidän lapsilla ei nyt vielä ole nämä taita, nämä on ne, mihinkä me ainakin keskitytään, että
koska sitä keskustelua käydään sitten vanhempienkin kanssa viime kädessä esimerkiksi kertaamisen kohdalla. Että
ja monesti se oppikirja on se, mikä on niin kuin lapselle ja vanhemmille ja on sitten varmasti vielä kouluelämässä muutenkin, niin kuin se kuvitellaan, että se oppikirja on se opsi, mm-hmm. niin kuin se ei ole se opsi. Mm-hmm. Niin sen niin kuin kannaltakin olisi niin kuin näyttää, että tässä on ne tavoitteet, me käytetään erilaisia harjoituksia erilaisista vaikka oppikirjoista ja mistä tahansa muustakin, meillä on toiminnallista matikkaa ja muuta. Että se, että ei juututtaisi siihen kirjaan. Se on niin kuin se.
Kiitoksia. Tämä oli minusta kiinnostavaa keskustelua kuulla. Ja lopputulema on se, että meillä ei ole sellaista valmista pakettia. Tässä on se ratkaisu nyt. Kyllä se jää edelleen sinne oikeastaan sinne teidän hoteisiin, sinne arkeen miettiä, että millä ihmeen ilveellä sen saa järjestettyä sen 25-30 hengen joukon niin, että nuille vähän enemmän keskitetään taas sitä perustaitojen asiaa. Nuo pärjää aika hyvin tuossa ja tuossa on teille vähän lisää materiaalia ja sitten kerran viikossa minä seurustelen niidenkin kanssa enemmän, että kyllä sitä seurantaa ja luovuutta, niin kuin päiden yhteenlyömistä opettajien kanssa, niin jollakin konstella sieltä se ratkaisut löytyy, että ryhmitellä, jaotella oppilaita ja sitä oppilasjoukkoa vähän eri tavalla ja toisaalta arvioimaan sitä, että mikä se on se olennainen asia, mitä tosiaan pitäisi osata. Että sitten siellä yläkoulun puolella se on, ymmärrän, että se turhauttaa, jos se perustaito on hukassa ja kun pitäisi tehdä tuommoisia vaikka yhtälöratkaisuja. Mutta tehdään nyt, ollaanpa kuulolla. Tervetuloa vielä tuonne meidän tilaisuuksiin ja Niilomäki-instituutilla on hyvää palvelua etenkin niin kuin alakoulun puolella ja alle kouluikäisille ja arviointivälineitä on tulossa, että siihen meillä on tällä hetkellä hankkeita meneillään. Kiitoksia ja hyvää syksyä kaikille.